Азатлык радиосу силе бүгүн 5-январь бар якшамбы күн. Азатлык радиосу бүгүн сизни 2013 жылдын табышлары һәм югалтулары белән таныштыра. Әйтергә кирәк, узган ел җиңелләрдән булмады. Шатлыклы вакыйгалар белән бергә һөҗүмнәр дә, сынаулар да күп булды. Башта сизни ел уңышлары белән таныштырабыз.
Казанда 6-17 июльдә җәйге универсиадабызда шул уңайдан башкалада 40 мең кеше сыйдырлык Казан Арена стадионы ачылды. Бу халыкара вакыйгага әзерләнеп Ленин дамбасы киңәйтелде. Аслы-исле юллар пайда булды, метро озынаеп яшьлек, төньяк тимер юл вокзалы, авиацияләш станцияләре эшли башлады. Казан һаваланы белән тимер юл вокзалы арасында хәзер карлыгач поезд йөри. Казан суяры буенда зур Казан итеп ясалган гаилә ушагы дип аталган никах йорты үз ишекләрен ачты. Казанның тарихи татар бистәседә 2013 елда тәртипкә китерелеп бетте. Казан универсиадага дистәләрчә мең кунакны, спортчыны, тәртип саклаучыларын каршы алды. Русия хөкүмәте рәисе урынбасары Игорь Шувалов Татарстанга сәфәре вакытында республикада торып татар телен белмәү начар күренеш дип әйтте. Ана теле онлайн мәктәп үз эшен башлап җибәрде. Microsoft компаниясе Windows 8-не татарчага тәрҗемә итте. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бу проектны мөһим дип билгеләде. КамАЗ мастер токымнары Дакар 2013 раллиында җиңүләр яулады. Хатын-кызларның Динамо Казан волейбол токымы Русия чемпионы исеменә лайык булды. Быел яңа әлифба дөнья күрде, аны Кытайда бастырдылар. 2013 елда Татарстан гимны сүзле булды. Гимн сүзләре өчен нигез итеп шагыйр Рамазан Байтимиров шигыре алынды. Аны Гәрәй Рәхим шкәртте. Филипп Пираев урысчага тәрҗемә итте.
Чилның уңышлары белән беррәттән югалтулары да шактый булды. Хәзер шуларның татар дөньясы өчен иң мөһимнәренә тукталабыз.
Елның югалтулары. 17 ноябрьдә Казанда очкыч хәлакәте 50 кешенең гомерен өзде. Боинг 737 Казан һаваланына төшкәндә җиргә бәрелеп шартлады. Фаҗигадә Татарстан президентының улы Ирек Миңнеханов, ФСБның Татарстандагы идарәсе башлыгы Александр Антонов та һәлак булды. Ноябрьдә Татарстанда күңелсез сураклар күп булды. Шуңа күрә бу ай халык телендә Кара ноябрь дип искә алына. Ноябрьдә Нефтехимгә һөҗүм булган дигән имиш-мимишләр таралды. Аны кире дә какмадылар, расламадылар да. Ноябрьдә республикада агач чиркәүләргә ут төртүләр булды. Башлыча бу хәл Крашен авылларында күзәтелде. Бу террор акты дип бәяләнде. Татарстан президенты ут төртүшене тоткан кешегә янгын чыгарышы турында файдалы мәгълүмат бирүчегә 1 миллион сум акча вәгъдә итте. Дистәләгән мусульман тоткарланды. Иҗтимагый оешма вәкилләре изоляторларда тоткарланган ирләр җәзалана, басым астында аларны чиркәүләрне яндыру гаебен үз өсләренә алырга мәҗбүр итәләр дип белдерделәр. Быел шулай ук яңа гына төзелеп итеп ачылганнан соң яңа тура сәүдә үзәгендә зур янгын чыкты. Кешеләр арасында корбаннар юк, ләкин эшмәкәрләр миллионнарча сумлык зыян күрде. Мәрхүмнәр дә бар. Шагыйр Әхсән Баян шау-шу ятмыйча китеп барды. Фантаст язучы Адлер Тимергалин дә бакыйлыкка күчте. 2013 елда Тукай бүләгенә ия композитор Шамил Тимурбулатов бу данның рәхәтенә тиенә алмады. Гомере юл казасында өзелде. 24 декабрьдә танылган рәссам Абрак Абзгилдин арабыздан китте. 30 август алдыннан Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге Азатлык, фикер, шәрип клублары урнашкан бина сатылды. Әлегә алар шул бинада эшчәнлекләрен дәвам итә. Быел гыжай мәктәпләрдә яулык бәйләүне чикләү белән дә истә калачак. Түбән Кама шәһәре прокуроры барлык мәктәпләрдә дә тәртип урнаштырып, яулыклы кызлар булмаска тиеш дигән кисәтү ясады. Шау-шу купты. Җәмәгатьчелек каршылык белдерде. Яулык мәсьәләсендә Рөстәм Миңнеханов та үз фикерен белдерде. Авыл халкы өчен быелгы җәй авырга төште. Тагын корылык булды. Берничә районда гадәттән тыш хәл игълан ителде. Корылык өстенә башлыларга тагын бер афат төште. Кадерләп үстергәнне саран чакырды.
Маса кешеле булу кирәк юл алмаска түземнәрне сына күңелләрне авырлыктан чыгар юлын эзли юаныч кабулмаса да берни киләчәккә
Мисыр Азатлык радиосы 2013 елның мәдәни вакыйгаларына туктала.
Июн башында, төгәлрәк итеп әйтсәк, 3-сендә һәм 4-сендә Казанда Шираттагы Неурус төрки театрлары фестивале үткәрелде. 29 июньдә Барда авылында бөтен Русия татар авылларының, ә августның 2-се һәм 3-сендә Төмәндә федераль Сабан туе узды. Әстерханда Пермнең Барда авылында Габдулла Тукайга һәйкәл куелды. 9 августта Ураза бәйрәме уңаеннан Казанга дөньяга танылган мөселман җырчысы Сами Йосыф килде. Камал каршында узган концертка меңләгән тамашачы елда. Ураза гаетенә Казанда гаиләм өчен өлгерттерләр, ә Корбан бәйрәменә ярдәм сукырлар өчен тернәкләндерү үзәге эшен башлап җибәрде. Татарстан диния идарәсенең элекке җитәкчелегенә булган һөҗүмнән соң төзекләндерүгә дип ябылган Кол Шәрифтә гыйбадәтләр уздырыла башлады. Илфар хәзрәт Хәсәнов имам вазифаларын башкара. Мәсҗид Россия 10 бәйгесендә катнашты, ләкин күп тавыш җыя алмады. 2013 елда Тукай бүләгенә язучы Нәбирә Гыймәтдинова, актриса Алсу Гайну Лена, композитор Шамиль Тимербулатов, рәссам София Кузьминых, архитектор Ильяс Айдаров ия булды. Сентябрь башында башкалада Казан мөселман кинофестивале узды. Быел бу чарага кырым татарлары да иҗат җимешләрен тәкъдим итте. Аларны хәтта бәйгегә дә кертмәделәр, әмма кайтарма зур шау-шу ятты. Бу фестивальнең иң яратып каралган фильмы булды. Татар опера һәм балет театры Ринат Харис белән Резиде Ахьярованың Алтын Урда балетын сәхнәгә койдым. Универсиада вакытында Татарстан симфоник оркестры, җирбию ансамбле һәм опера җырчылары тырышлыгы белән ачык һавада Акбүре операсы күрсәтелде. Җәй шулай ук Казанның җиңүләре белән истә калды. Мәсәлән, Казан такымы Большие танцы телевизион проектында җиңү яулады. Татарстан кызы Дина Гарипова Евровидениедә чыгыш ясап 5-нче урынны алды. Быел дөньяга танылган галимнәр Рәшит Сүняев белән Роальд Сәгъдиевларны юбилей уңаеннан Казанда котладылар.
Мәдәни вакыйгаларга килгәндә, ел азагында гына татар җыры фестивале оештырылды. Яңа ел алдыннан бу татар мәдәни дөньясында иң зур вакыйгаларның берсе булгандыр. Җырчылар шулай итеп елга нәтиҗә ясады дияргә була. Аларның башкаруындагы җырлар безнең эфирдә дә даими яңгырап тора. Ел саен алар шулай ук азатлык тыңлаучыларын яңа ел белән дә котлый. Хәзер шул котлауларны тагын бер кат исегезгә төшереп узабыз.
Хөрмәтле Азатлык радиосының тамашачылары, тыңлаучылары, узак көтелгән яңа ел бәйрәмнәре килеп җитте. Ел күпчелегебез өчен бик авыр булса да, алай берсе киләчәктә бердән бер-беребезгә ярдәмләшеп, тату милләт булып яшәсәк, бөтен кыенлыкларны, авырлыкларны бергәләп ярып чыгарбыз алай берсе. Бәхетле булыйк, бергә булыйк, һәм бердән булыйк.
Тумам бәгрем кулым белә торды. Татарча җырлыйм, үз теләгем белән башкортча җырлыйм. Барлык тыңлаучыларга телим тазалык, саулык инде беренчедән. Бер-беребезне аңлап, бер-беребезгә таяныч кирәк булып, белмәгән кешегә өйрәтеп, белгәннән өйрәнеп, авылыма, Ушалы районына авылыма барлык пакем. Мине яраткан тамашачылар бардыр. Барыгызга да бик күп зур сәламнәр җибәрәм.
Азатлык радиосы тыңлаучылар кайда яшәүләренә карамастан, сәламебезне җиткерәбез. Җырның территориаль чикләре дә, милли чикләре дә булырга тиеш түгел. Җыр-җыр инде ул, җыр ул халыкныкы, инде милләт булмый карамастан. Татарлар, башкортлар үз итеп, чөнки җырларыбыз, моңнарыбыз бер.
Әлексен яңгыр яуаша баршында, җил пышылдый сөю сүзләрен, язның назын иркәләрен тоеп, сиреңнәрдә ашкан күзләрен, сиреңнәрдән сипелә бер көнлә, ясылышы язның хуш исе, күзләреңдә зәңгәр сирен төсе, күңелләрдә язның саф исе, сиреңнәрдән сипелә бер көнлә, ясылышы язның хуш исе, күзләреңдә зәңгәр сирен төсе, күңелләрдә язның саф исе.
Исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен үзебезнең халкыбызга, үзебезнең татарыбызга.
Әкрен генә сиздерәм ничә яшьлек гомерем үтә. Күңелем бердә картаймый, һаман да нидер көтә. Җырларда җырлансада порта яны сыйрак маңгайлар сырлансада үтте яшьлек җүләрлек җырларда җырлансада.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2013 елга нәтиҗә ясауны дәвам итәбез. Узган елны Татарстанда кемдер үз вазифаларына килде, кемдер китте. Сүзне министрлардан башлыйбыз.
Берәүләрне алдылар, берәүләрне куйдылар. Татарстан сәламәтлек саклау министры Айрат Фәррахов Мәскәүгә китте. Аны Гадил Уафин алыштырды. Узак еллар дәвамында Татарстан прокуроры булып эшләгән Кафил Әмировны пенсиягә озаттылар. Аның урынына урынбасары Илдус Нафиков килде. Аның беренче зур эше Леруа Мерлен сәүдә үзәген ачуда коррупция очрагын фаш итү булды. Аның җиңел кулы белән Татарстан юстиция министры булып эшләгән Митхәт Курмановка эшеннән китәргә туры килде. Ул елларның коррупция очрагы аркасында ул гариза язды. Бу Татарстанда зур вазифадан китүнең иң шау-шулысы булды. Ваминга ясин чыктылар. Вагиз Минхаҗев империясе банкрот итеп игълан ителде. Вамин белән идарә Марат Муратов кулына күчте, исемен просто Малакога алмаштырдылар. 26 декабрьдә Татарстан премьер-министрларының беренче урынбасары Рауил Муратовка рәхмәтләр укып озаттылар. Татарстан хөкүмәтендә ул иң озак эшләүче түрә иде. Аны Алексей Песошин алмаштырды. Татнефиткә алыштыргысыз булып саналган Шәфәгать Тәхәддинов та баш мөдир булудан туктады. Татнефиткә алыштыргысыз булып саналган Шәфәгать Тәхәддинов та баш мөдир булудан туктады. Аның урыны Наил Маганов сайланды. Шәфәгат әфәндене пенсиядә дип әйттеләр. Моннан тыш сугыш ветераннарының тракларына бирелгән акчаларны үзләштерү белән даны таралган Буа районы башлыгы Рафаил Әбүзәров вазифасыннан китүен белдерде. Мөслим Петрәч Азнакай районы башлыклары да алыштырылды. Мөфти урынында озак була алмаган Илдус Фәизне Тынычлык мәчетенең яш имамы Камил Самигуллин алмаштырды. Татарстан мөфтие намзәтләре арасында Фәрит Сәлман белән Харис Салихҗан да бар иде. Бүгенге көндә Илдус Фәизнең кайда булуын, ни белән шөгыльләнүен анык кына әйтүче юк. Рубин белән 10 елдан артык идарә иткән баш тренер Корбан Бердыев китте. Аның белән бергә башка җитәкчеләр дә вазифаларыннан кулак какты. Рөстәм Миңнеханов аларны күп акча алып бу кадәр начар уйнап булмый дип утлы табада сикертте. Әлегә тренер урыны буш, мөдир итеп Леонов билгеләнде. Ак Барс өчен уйнап бу такымны берничә тапкыр чемпион итү кетүүгө көп күч куйган Алексей Морозов менен Денис Зарипов да Татарстандан кетти.
2013 жыл Татарстан үчүн эмне ушундай болду? Толугураак айтып, алгы вакыйгалар турунда биздин интернет сахифабызда окуй аласыз. Адресибиз ozatlyk.org. Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. 2013 жыл фен һәм технология өлкәсендә кызыклы ачыш ва табышларга бай булды. Алар белән сезне фен фәсмәтән шәркемендә ел дәверендә таныштырып килдек. Быелгы елы күзәтүгә шуларның иң кызыклы берничәсен сайлап алды. Үзе йөри торган машинага утырып йөрү турында күпләрегез хыялланганы булгандыр. Автомобиль төзү сәнәгатенең гаҗәеп тисәрәкый туын андый машиналарны инде бүген үк ниндидер могҗиза түгел, ә якын киләчәкнең чын барлыгы иде. Бу юнәлештә бүген Google, Volvo кебек берничә мәшһүр ширкәт уңышлы эшчәнлек алып бара. Гамәлгә ашкан хәлдә мондый машиналар безнең тормышка инкыйлаби үзгәрешләр алып килер дип көтелә. Күпчелек илләрдә үлем китемнәрен төпсә саналган юл казалары, юл тыгымнарында вакыт сарыф итүләре кимиячәк. Әлкән яштагылар физик мөмкинлекләре шикләнгән хәтта салмыш хәлендә кешеләр бернинендә курыкмыйча роль артына утыра алачак. Булар башыда бергә транспорт челтәренә гомумән шәһәрләр кырылышына җитди үзгәрешләр алып киләчәк дип белгечләр. Азык-төлек җитештерү өлкәсендә дә быел бер тарихи вакыйга булды. Галимнәр беренче тапкыр чын иттән ясалган түгел, ә лаборатория шартларында үстерелгән гамбургер әзерләде. Халан галиме Марк Пост аны сыерның кәүсе күзәнәкләреннән үстергән. $332,000 төшкән бу гамбургерны Лондон студиясында ике ихтиярыйга табадан кыздырып бирделәр. Тәмләп караучыларның берсе язучы Йош Шонбольд, тәме гел итнеке кебек майыгына бераз азрак, ләкин тешләгәндә чын гамбургер кебек дип белдерде. Галимнәр фикеренчә, лаборатория шартларында үстерелгән мондый ит киләчәктә чын итне алыштырачак. Аны җитештерү җиңелрәк, зур мәйданлы баланнар кирәк түгел. Тирә-юр мохиткә зыян да азрак, тирлек асрау япмак газлар таралуга зур өлеш кертә дип санала. Тик мондый ясалма ит ашауының кеше сәламәтлегенә гомер озынлыгына ничек тәэсир итәчәген галимнәр әлегә эздереп әйтми. Хәер, галимнәр инде азык кына түгел, кеше агъзаларын да ясарга өйрәнә. Быел Кытай галимнәре кеше агъзаларының беренче үрнәкләрен HD принтерда ясау технологиясын булдырды. Киләчәктә алар кешенең авыру бейерен яки бавырын HD принтерда ясалган яңа агъзага алыштыру мөмкин булыр дип өметләнә. Принтер өчен материал буларак биологик гель кулланыла. Бу гель тере организмнарның күзәнәкләр арасындагы тирәләрендә була. Принтер компьютердан җибәрелгән модель нигезендә шул гельдәге тиешле күзәнәкләрне тиешле урынга урнаштыра, кирпечтән йорт салган кебек. Кытайлар ясаган беренче үрнәкләрдә әлеге куан тамырлары һәм нерв җепселләре юк. Бу биологик принтерны ясаучыларның берсе Шуньмин әйтүенчә, кеше агъзаларын алыштыра алырлык чын мәгъзалар ясау якын арада әле мөмкин булмаячак. Моның өчен әле тагын кимендә 15-20 ел вакыт кирәк булачак, ди галим. 15-20 ел кешенең гомерендә ул бер мизгел сентябрь аенда Кавказда археология өлкәсендә бар дөньяны шаулаткан ачыш ясалды. Грузияның Дманиси шәһәре янында 2 миллион елга якын элек яшәгән борынгы кешенең баш сөяге табылды. Скул 5 дигән исем бирелгән бу табылдык ул чир кешесенең тулысынча сакланган беренче баш сөяге булып тора. Грузияның милли музей хезмәткәре Давид Лорд Кипанидзе азатлыкның грузин редакциясына әйтүенчә, бу сөяк төрле чорның адәми затларына хас дип саналган сыйфатларны берләштерә. Ул тар маңгайлы һәм табак битле. Маңарчы Африкада борынгы кешеләрнең берничә төре булган дип саналса, хәзер галимнәр чын барлыкта ул бер генә төр булмады микән дип уйлана башлаган. 2014 ел фән һәм технология өлкәсендә яңа ачышлар һәм казанышлар алып киләчәк. Без сезне азатлык сәхифәсендә алар белән таныштырып барырга тырышырбыз. Безнең адресыбыз ozatlyk.org.
Гадәттәгеле яңа елда, яңа елларда бирсә иде тагын шундый моңлы, мәгънәле җырлар халкымның, тамашачыларыбызның, милләтебезнең рухын ныгыта торган, күтәрә торган, горурлана торган мин татармын дип әйтеп. Тазалык, исәнлек, саулык сезгә, рухи күтәренкелеге, тән сихәте, җан рәхәте теләп калам сезгә барыгызга да.
Oh!
Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlandish qarasi va ezirladi ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isen sovuq qolig'iz.